زيكاب واشنطن دي سي أبو عصر تتشعة تنصران حموشتن حصر معبل زفنو راديو دمت أمريكا يو بي او اي تنغرينا أب راديو أب فيسبوك أب يوتيوب كمون أب ساتلايت بغتتا نركب خبر سلام تنا بصحكم كبراتنا يلومي أثر حدر مسكرم كل تشن أثر تعمشتن ويكع أثران حدر مسكرم كل تشن أثران كل تنيو بأقطع تراوربا نلومي ون زينان ريبورتن فولي مدامن حزن عليكم علىنا سرع مدامون كلنا يو قدمنا نريو منستر وزع أمريكا أب وعلى حفشة وجبا حورات هجرات فولي الأخ ንጉዳይ ቀርን አፍሪካ አሜሪካዊ ማይክ ሃመር ሎሚ ተማሊ ጋዜጣው መግለጽ ሽወማለው በዛብውን ከዛርቢና ንሎሚ ነቅርበልኩም መደብ ካብ አስመራን ካብ አዲስ አበባን ዝወጽሕና ኾን እዮም ንሳና ጸኒሖም ተኸታተሉና ዜና ኸነቀድም ካብ ተወልደ
እለታው ዜና ነው ከመን ሰሆም ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ዝነሃረሉ እዋን ህወሓት ህዝቢ ትግራይ ኣንጻር ሓይልታት ኢትዮጵያ ክኸት ጻውዒት ኣቕሪቡ ካብ ማእከላይ እዚ ትግራይ ብዝብል ዝወፀ መግለፂ እዚ ተፈኒ ዘሎ ዳሕረዋይ መጥቃዕቲ ህወሓት ንዓለም ለኸ ጻውዒ ሰላም ኣብ ዝተቐበለሉ እዋን እዩ ይብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ንዳግም ምጅማር ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ንህወሓት ክኸስ ጸኒሕ እዩ ንጻውዒ ሰላም ብምንጻግ እውን ከሲሱ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ንሓሰ 24 ዝደገሰ ኩናት መን ጀሚርዎ ኣብ ዝብል ነንሕድሕዶም ይካሰሱ ብዛዕባ ጥንቂ ምድጋስ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ርእቱኡ ክህብ ዝተሓተተ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ማይክ ሃመር መቐለ ዝበፅሓሉ ዳሕረዋይ ዑደቱ ብምውካስ ኣብ ንሓሰ 2 ምስ ብፆተይ ኮይነ መቐለ ኣብ ዝበፅሕናሉ እዋን ሰበስልጣን ትግራይ ንተፃብኦታት ይቀራረቡ ከም ዝነበሩ ግልፂ እዩ ነይሩ ንሱ ድማ ኣገልግሎታት ናብ ትግራይ ዘይኣቱ እንተኮይኑን ስቓይ ትግራዎት በዚ ዘለዎ ሕማቕ ዝቕፅል እንተኮይኑን ብዝብል እዩ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ጀማሪ ኩናት ብዘይምኹናን ንኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ክነቅፍ ጸኒሑሎም ክልተ ተቐናቐንቲ ወገናት እቲ ሓደ ግዳይ እቲ ሓደ ግን ወራሪ እናሃለው ኣብ ሓደ ሚዛን ተቐምጦም እንተኮንካ ፀገም ኣለካ ኢሉ ኣብ ፈረንሳይ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሄኖክ ተፈራ ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለታት ብወገን ትግራይ ወሃቢ ቃል ህወሓትን ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነትን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተማሊ ንህሉ ምዕባለታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ብወገን ኤርትራ ምስ ሓይልታት ፌደራልን ሰራዊት ክልል ኣምሓራን ዝወረዶም ዘሎ መጥቃዕቲ ንምክት ኣለና ክብል ተዛሪቡ ጸላዕቲ ትግራይ ንምንብርካኽ ኩሉ ዝከኣሎም ሓይሊ ኣዋፊሮም ኣለው ዝበለ ኣቶ ጌታቸው ብዛዕባ ብምርማሪ ኮሚሽን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ ጸብጻብ ኣመልኪቱ እውን ጠቂሱ ነይሩ ኣቶ ጌታቸው በቲ ኮሚቴ ብሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈፂሞም ዝተባህሉ ከበድ ጥሕሰታት ውድቡ ከም ዝሰማሞ ዓለዎም ድሕሪ ምግላፅ ብዛዕባ እቲ ብትግራይ ተፈፂሙ ዝተባህለ ግን ዓበይቲ ዕቃበታትን ዓብዪ ፍልያትን ከም ዘሎ ጠቂሱ ወሲኹ እቲ ውሃቢ ቃል እቲ ጉዳይ ብዘይሸራዊ ኣካል ክጻረ ከም ዝዕድሙ ገሊፁ ብኻልእ ወገን ኤርትራ ናብቲ ግጭት ምእታዋን ኣብ ክልል ትግራይ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ምኽፋታን ህወሓት ዝገለፀ ኮይኑ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ማይክ ሃመር እውን ወታደራት ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ምእታዎም ሃገሩ ከም እትፈልጥ ብምግላፅ ንዕኡ ኮኒኑሎም እዚ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ከም ዝኾነን ደው ክብል ከም ዘለዎን ምስ ኣስመራ ብቐጥታ ክዘራረቡ ዝኽእሉ ኣካላት ከፍልጡ ነተባብዕ ኢሉ ማይክ ሃመር ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብትዊተር ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘይምኹኑይ ዘረባ እዩ ተዛሪቡ ኢሉ ኣስዒቡ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ናይ ህወሓት ዘይቅየር ወታደራዊ ዕላማ ብሚስጢር ሒዝዎ ምፅንሑ ደንጊኡ ኣሚኑ ክብል ገሊጹ ማይክ ሃመር ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝገበሮ ዑደት ኮነ ድሕሪ ዑደቱ ብዛዕባ ዝሃቦ መብሪ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ካብ ህወሓት ክሳብ ሕጂ ዝተባሃለ ነገር የለን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዚ ሕጂ ዝካየ ዘሎ ኩናትን ዝርከበሉ ደረጃን እውን ሓበሬታ ካብ ምሃብ ተቆጢቡሎ እስራኤል ኣሸሓት ኢትዮጵያውያን ኣይሁድ ተእቱላ እስራኤል ንኣሸሓት ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገራ ናይ ምግዓዝ ፕሮጀክት ዳግም ትቕፅረሉ ዘላ ኣብ ክልል ትግራይ ኩናት ኣብ ዝነሃረሉ እዋን እዩ ገለ ስድራ ቤታት ድማ ንዓሰርተታት ዓመታት ተፈላለየን ዝፀንሓ እየን كان بيتصابصاب ليندا غرانستين كان بتل أبيب اتنا حجي برارة إلامو نتوم كابس رابطهم تفلا اليوم نصنحو زترفو 3000 إثيوبيا عويان مخانون سبا سلطان إسرائيل إقلت اللهم نتوم حدشتي مسعتي انقعد حال مسعكم إلى استقبلتهم منيستر مصنبر تنينا تمانو شاتايا نبعلا قلعا فينا كابيتوبيا زمسعتها قل إثيوبيا عويان إسرائيل عويان تحلقتي إسرائيل نتوم أبو زبا كينات تقرأي تقر كرام زلو أشحاتون نايموسا قديتا ألوى يولو لو يزيد انسا أمريكاي كا واشنطن إيران أويان أنصارتا حجاب زي قبر كي تباهيلا ببوليس مستأسرت زموتت من إسي قوال تقاوم أم أحيلو مالون فيديو محبراوي ميدياتات كنزرئيو كابو سلسان حادن قزاتات إيران أبو فركن أنصارتم إسلاماوي قزاتي نايتقاوم سلفتات كنزئلو لون دمس أمريكا نتي درقا سومن زقصالة تقاوماتات كرقا قصوعي كألن مغنياتو كابوشت إيران ريبورت غقبر سلزيف كدلون أما خاري هقراوي ساتة أمريكا جيك سوليفان إيران أويان أنصار قلت تاقوالن ستيتي بندري سلفي انتو وصو زغرم نقراي كونان إلو إيران أويان كنزي عينت حبرة السب أي كونان كنبرو ندلي إلوم بندري انتو وصو زغرم نقراي كونان مزخون أدماساوي حقي مخبار سباوي مسلات حبرات هقرات زسان ايكونن اتيستا قبل نقر وزقو دايزي أمريكا بتبعاتن بزيمات أقباباتن مزرابا خدكس إلو جيك سوليفان اتنا يتقومو سلفتات جمري قوال إسران كلتن عمت ماشا آماني بقداي حجاب بناي إيران ناي مرال بوليس تتحيزا عبيت مأسر تخلا مماتا هوسبيتال مس أرقا قلسايون سبا سلطان إيران قن نخصي حمق تحزا بوليس أيفالون بمبال بدخام لبي كمز عرفت يوم زاربو بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين كتات كفلاوي عقر حيلي أوجو بوتين أب تلبجن وصيو نزي مدرز اسمعه يكرين أويان أب سيمناوي مبرع كفال التهاجر مريتهم أب زملسلو زلو أوانيوم مريتنا لعلاوينتنان قزعتاوي حدنتنان كم أون أبتن ناس أزواج أجزء أتازركب حزبي نمحلاو نحيل ثلاث مكلا خلنا نمدقف كفيلاوي كتات مأواج أرلايو إلو بوتين. مينستر مكلا خال روسيا سيرجي شويغو أصعبو التي وتهدراوي حيلي كساب 300 شيح زبصحو عقورات حيلي تصاوي عقم زلو أفلت اللهم. بوتين أب زربو إلامو نزبا دنباس ناس أموس أمخانو تزاربون. مخنياتو اتي ابو زلو هزبي اكال يوكرين كخوون ايدن لنيو بمبال. ابتي روسيا زحازتو زوباتات لوهانسكن دونتسكن زركبو مراحتي كنسلي بهالتي دوما زمتس سومون رفلندن كنقبرينا يبلو. مسي روسيا مخوانا نخن اوه يجي لمالو اسعبهم. زينا بزيف السن.
ثلاثة وزينا كاب تولد ولد جبريل سمعنا خن كتصل ناب نيويورك منستر وطس أمريكا أنتوني بلينكن ناتي أو غون ناغون نحفشاو على حبرات منقستات نزكاد زلو أخيبا بحسنات مقبي يتاناقرو كاب زلو حادة بمخاني مرحوه لو داركي علم لخ منهار واغا هلغتا حتن صلوة كوفيد عصر تشعطن ورار روسيا قبل الأوكرينين أبزحات هاقرات نتميت مبقسي كون كمزغل سبا سلطان حبرات مانقستات يتنقو سندي سين كاب نيويوركيا ليخاتو من نيافوركي
أبزوري عالم أبزوان زي لعلي شمون تميئتي مليون سبات بتميتي ساقي اللوم إذا أهاز لغدا كوفيد كابز جمرنا نجو بحادة 150 مليون وسيخ اللوم بمسارة حبرات مانقستات زهابو مقلتي أبغونا قلنا تزكاية زلو حافشاو على حبرات منغستات منيستر قدات وز أمريكا أنتوني بلينكن كم زبلو بريزيدنت جو بايدن نحبرات منغستات زوها بحدش حاجز كغلتو يوم كالت إميتنا منكاي حاجز زوها بلمن قدون نتي أمونغو روسيان يكرينن بشم قالنا تحبرات منغستات زتا قبرو عل كنا واحمد فأمخانون بلينكن تزاربو مالوم اتو عل أأكال كابو دبات تسلين بحري نخسدد زفاك اليوم.
And as you've heard from my colleagues, despite some of the misinformation that continues to come from Moscow,
كاب بصوتي كان بسمعهمو كاب موسكو زمت زيكون حابريتان تولو ات اكالن كالوت وصيت مقبن نابتم زد ليومن نابتن ازيو زد ليين هاقراتن بعبلالي كعان نابتي دبوباوي كفل عالم كبت صحلو اب عالم نزلو نهرواغا مقبون نفنكي زحقزيو
President روسيا فلاديمير بوتين اتوع الاي سرحن زلو يبلوم مخنياتي زبلو خا اتي روسيا ابلعلي يوكرين زغبر تطور ارزي كونس معراباويان ابلعلي موسكو زغبرو معقبات نحترت مقبن دفعن مخنيات مخانو بمغلاص يخصوم قدماي منستر اسبانيا بيدرو سانشيز بوتين بمقب بيلون عالم نمتلال يفتنالو يبلوم
We are running out of time. If farmers don't get fertilizers at the right time.
Gizie yitsinqaqanay zollo. Harastot abti bitrakkil zedliyom wan duqi intazerakhibom abdiqatat walawun ammabzahat anhagarat kunatat innagedede yusqayid. Nitsur kgawro zedelli neger timyet intallo salam yellen. Bizay salam qa nitimyet kinqaleso aynkhalen.
منستر تحت قلطي يوكرين ألكساندرو كورفاكوف نفيو يخمز بلو يوكرين نابتن أزيزد لين كم سومال إثيبيا كينيان كالو تهاجرات أفريكان زبلا إخلي مزدادا كتكتس اليام
فراس جس تو انكريس وليمس اوف او اكسبرت
ات أزيو أدلاي نغر نعنا متن سددنا مستهد رايو وطيت اتي أب نحاسز نبرا اوان تاويل دارغ حموشت مليون بزهناينا እዚ ቅድመ ትኩይናት ዝነበረና አዚዩ ተመሳሳሊ መጠንዩ
ሚኒስተር ጉዳት ወጻ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን አሜሪካ ንመጻኢ ነው ይሕውጥና ንሕርሻ አፍሪካ አመደፋዕ መሕጋዝ ጠመተ መዃኑ ገሊጸማለው
Many of our African colleagues especially made clear that
ዝሓት አፍሪካውያን ብጾትና ብፉሊ ንጹር ዝገብርዎ ህጹጽ ሀገዝ ዝደልይኳ እንተሆነ ዚያዳ ወፍሪ አብ ሕርሻ መህዞታትን ዘላቅ ምዕባለን ርእስኻ መቃለን بحقي أزيوم كم زاد ليو إيو أب كاربا أب حيالو هاقرات أفريكا أب زبت أحلو قزيخا إتعقمي كم زلو كأمن كيلي جن هاقا زاد ليو
بلينكن أب زحال فورحي ندوبو أفريكا ديموكراتيك ريبابليك كونغون رواندان مبزحهم يذكر
ካላይ ሪፖርት አብ ቀርኒ አፍሪካ ተደጋጋሚ መገሻ ዝፈጸሙ ፍሉይሉ አሜሪካ ማይክ ሃመር አብዚ ቀርባ ዘካይድ ወፈተነ ግና ብሰብ ስልጣን ክልል ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝሃቦ መልስን ብ5 ቀርቢ
አብ ቀርኒ አፍሪካ ተደጋጋሚ መገሻ ዝፈጸሙ ፍሉይሉ አሜሪካ ማይክ ሃመር አብዚ ቀርባ ዘካይድ ወፈተነ ግና ሰብ ስልጣን ክልል ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ንውግ ደው ከብሉ ዓሊሙ 5 ተፈጸመ ገሊጾም ትማሊ ጋዜጣው መግለጽ ይዛሃቡ ማይክ ሃመር መስርሕ ሰላም ንምዕዋት ብዛዕባ ዝገብርዎ ጻዕርታትውን ጠቂሶም ህላዌ ሰራዊት ኤርትራ አብ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ አብዚ ሕዝም ብርክ ዘሎ ኹነታት ይሓላልኹን የባርዑን ይዘሎ ኢሎም ዝርዝር ናይ ዝጸብጻብ በትረ ስልጣን ክቐርቦ እዩ
حبرات منغستات امريكا كاب لعل كساب تحتي اب ديبلوماسي تصميدا اياتركب اب قرن افريكا السلام نكورد دليت مزلو موغنات حواغرات تسرحلا ايلوم مايكامر بوليسي امريكا يبلون السوم لحبرات قزاتا وحدنتن لوالاو نيتن اتيوبيا تقداسنت كمزلو حبار ايو انكو شوتوتاتنا السلام نكعصلن نكلوم تصبيت اتيوبيا ويان سباو رديئتن قرابن ايلوم دحرين السوم زسمعو حاتير مدرا كابز تفرالي وقنات حطو نقرب اللوم بمسارة استخفاتة مدرغ قدمو ازقرب اللوم حطو اوق نزتس امدو حيلتات نابل الزب سلام لمملاس امريكا كتك امو تخيل صعنتو اللدو زبل نيرو مايك هامر يملسو
It's not so much a matter of leverage that the United States brings.
ስዑንቶ ዘይኮነ ብመንፅር ኣሜሪካ ዝፀንሓ ታሪካዊ ርክብ ምስ ኢትዮጵያ ሓቀኛ ሸምገልቲ ክንኾን ኢና ዝብል ተገንዝቦ ኣሎ ኣፍሪካ ኣብ እትመርሖ መስርሕ ሓገዝቲ ክንኾን ንኽእል ኢና ኩሎም ወገናት ኣሜሪካ ንኽትሕግዘና እያ ትፍትን ዘላ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ
ሓይልታት ትግራይ ኤርትራ ሙሉእ ውግእ ከፊታትልና ኢሎም እዮም ብኣኦም ወገንከ ዝርእዎ ነገር ኣሎ ዶ ከምኡ እንተኮይኑ ትርጉሙ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ ማይክ ሃመር ይምልሱ
Yes, we've been tracking Eritrean troop movements across the border.
ወ ንምንቅስቃስ ስግርዶብ ሰራዊት ኤርትራ ተዓዚምና ኣለና ኣዝዩ ኣሸቓልን ዝኹነንን እዩ። ኩሎም ወፃእተኛ ሓይልታት ብሓድነት ኢትዮጵያ ከኽብሩን ነቲ ውግእ ካብ ምንህሃር ክቕጠቡን ይግባእ። ካብዚ ንላዕሊ ንጹር ክንኾን ኣይንኽእልን፣ ደጋጊምና እውን ኢልናዮ ኢና። ምስ ኣስመራ ቀጥታዊ ርክብ ዘለዎም ወገናት ንከዘራርብዎም ክነተባብዕ ኢና። እዚ ኣዝዩ ኣሸቓልን ደው ክብል ዘለዎን እዩ።
ማይ ካመር ወሲኾም ብዛዕባ ክንወስዶም እንኽእል ካልኦት ስጉምትታት ክዛረብ ኣይደልን። እቲ ክብሎ ዝኽእል ግና ተጋሩ፣ ዓፋረቶት፣ ኣምሃሩን ኩሎም ኢትዮጵያውያንን ኣዝዮም ይሳቀዩ እዮም ዘለዉ። ህላዊ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ኣብ ዘሕዝን ብርኪ ዘሎ ኩነታት ይሓላልኾን የባርዖን እዩ ዘሎ ኢሎም። ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ንልዝብ ሰላም ከም ዝተቐበሉ ዝሕብር ደብዳቤ ከም ዝፀሓፉ ቅድሚ እቲ ዳሕረዋይ ውግእ ምውልዑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ሰዓትን ስፍራን ናብ ልዝብ ሰላም ከም ዝኣቱ ገሊጹ ከም ዝነበረ ዘዘኻኸሩ ማይ ካመር ኣብ ጅቡቲ ብዛዕባ ዝነበረ መስርሕ ልዝብ ሓበሬታ ንክህቡ ንዝቐረበሎም ሕቶ ስለ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ኣሜሪካ ክብሉ ጽጹይ ሓበሬታ ከም ዘይህቡ ጠቒሶም፣ ክልቲኦም ወገናት ንመስርሕ ልዝብ ሰላም ናይ ብሓቂ ድሌት ኣለዎም ኢሎም ዶ ይኣምኑ ዝብል ካልእ ሕቶ እውን ቀሪበሎም ነይሩ። ንሕና ክንብሎ
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም።
ንኣስመራ ክንወስደኩም ፋውንዴሽን ፍሬድ ሃሎውስ ኣብ ኤርትራ ዝተመስረተሉ መበል 30 ዓመት ሰሉስ 20 መስከረም 2022 ኣብ ኣስመራ ብዝተፈላለዩ መደባት ተዘኪሩሎ። እቲ ብኣውስትራልያዊ ሓኪም ፕሮፌሰር ፍሬድ ሃሎስ ዝፅዋዕ ትካል ዛጊድ ብዘፍረዮም ልዕሊ 2.5 ሚልዮን መነፅር ውሽጢ ዓይኒ ሚልዮናት ካብ ዑረት ክፍወሱ ከም ዝሃሉ ሰመዚ እቲ ትካል ይሕብሩ። ብርሃነ በርሀ እየዳልይዎ ናብኡ ከሕልፈኩም።
ስመራ ተዘኪሩ ኣብቲ ናይ ዝኽሪ መደብ ንፍሬድ ሃሎውስ ፋውንዴሽን ወኪሎም ዝተረኽቡ ኣባላት ኤርትራ ኣብ መዳይ ቀና ተመዝግቦ ዘላ ኣብ ዘላ ድሕሪ ምንኣድ ኤርትራ ዑረት ዓይኒ ኣብ ምውጋድ ኣብ ትገብሮ ፃዕሪ ትካሉ ሙሉእ ደገፉ ከም ዝቕፅል ገሊፆም። ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊ ሃገራዊ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ዑረት ዓይኒ ኣቶ ኣለም ዘካርያስ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብመንገዲ መሃዛ ኤርትራ ፕሮፌሰር ፍሬድ ሃሎውስ ኣብ 1987 ኣብ ሓራ መሬት ኤርትራ ዝጀመረ ዝምድና ድሕሪ ናጽነቱን ብዝለዓለ መልክዑ ከም ዝቐጸለ ድሕሪ ምግላጽ
ብኣጠቃላሊ ፍሬድ ኣብ ሰለስተ ነገራታት ተኪሩ ሰሪሑ። ሓደ ነዚ ዘሎ ዓቕሚ ሰብ ናይ ኤርትራውያን ባዕሎም ነፍሶም ክኢሎም ብፍላይ ከዓ ኣብ ናይ ካታራክት መጥባሕቲ ነፍሶም ክኢሎም ዝኸድሉ ትምህርቲ ምትእትታውን መሃብን እዩ። ካልእ ኣብቲ ንስ ኣቑሑት ናይ ዓይኒ መሳርሒታት ክሳብ ኣሎ ዝበሃል ዘመናዊ ብምሉእ ዓቕሞም ዝሕግዙና ነቲ እንዳዓይኒ ናይ እንዳ ፍሬድ ፋውንዴሽን እዩ። ብሳልሳይ ተወሳኺ ምስረት ናይታ ውሽጢ ዓይኒ መነፀር ተፍሪ ትካል ተገይሩ። ስለዚ በዚ ምክንያት ፍሬድ ብምሉእ ሓይሉ እዚ ሕጂ በፅሕዎ ዘሎ ደረጃ ናይ ዓይኒ ሕክምና ተወዳዳሪ ክኸውንን መብዛሕትኡ ናይ ዓይኒ ፀገማት ኣብ ኤርትራ ከዓ ኣብ ኣስመራ ዝፍትሓሉ ኩነታት ተፈጢሩ ማለት እዩ።
ኣቶ ኣለማ ስዒቡ ኣብዚ ሕጂ እዋን መጥባሕቲ ካታራክት ወይ ከዓ ሓበላ ዓይኒ ብደረጃ ሃገር 99.9% በፂሑ ከም ዘሎ ኣብሪህዎ። ሜዲካል ዶክተር ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ዶክተር ካሓሳይ ፍሳሕ ፂም ብወገኑ ፍሬድ ሃሎውስ ፋውንዴሽን ሓደ ካብቶም ቀንዲ መሻርክቲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ከም ዝኾነ ድሕር ምግላጽ እቲ ትካል የማና ኢድ ናይቲ ሆስፒታል ከም ዝኾነ ብኣብነት ኣብሪህዎ።
ሆስፒታል ናርኢ ከለካ እቲ ኦፒዲ ንባዕሉ ብፍሬድ ሃሎውስ ፋውንዴሽን ፋንዲንግ ዝተሰርሐ እዩ ሰብዑ ሰሪሖምና ኣብ ልዕሊኡ ፍሬድ ሃሎውስ ፋውንዴሽን ብሳፕላይስ ሕግዙና ብትሬኒንግ ይሕግዙና ሓካይም የምህሩልና ነዚ ዘሎ ኮሌጅስ እውን ብብዙሕ መገዲ ተሓባበሩ እዮም።
ኣካየዲ ትካል መፍረስ ሰብ ሰርሖ መነፅር ዓይኒ ኣቶ መንግስቲ ኣብ ተወልደ ብርሃን ብግዲኦ ኣብ 1994 ብፍሬድ ሃሎውስ ፋውንዴሽን ኣብ እስመራ ዝተመስረተ ትካሎም ብዝዓጠቆ ዓለም ለኻዊ ደረጅኡ ዝሓለወ ልዑል መሳርሒታት ቴክኖሎጂ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ሌንሳት ብምፍራይ ንሚልዮናት ካብ ዑረት ዓይኒ ከም ዘናገፈ ኣረዲኡ።
ፍሬድ ሃሎውስ መነፅር ውሽጢ ዓይኒ ትካል ብቴክኒካውን ፋይናንስያውን ሓገዝ ናይ ዝፍረድ ሆሎስ ፋውንዴሽን እዩ ቆይሙ ካብ ዝቆወማት ሒዙ ብዙሕ ለንስ ኣፍሪ እዩ ክሳብ ሎሚ እዚ ትካል እዚ ክሳብ 2.5 ሚልዮን ለንስ ሳፊሩ ኣሎ መነፀር ውሽጢ ዓይኒ ማለት እዩ ካብዚ ሕጂ ልዕሊ 2 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ዓለም ካብ ዕረት ተናጊፉ በዚ ናይዚ ኤርትራዊ መነፀር ውሽጢ ዓይኒ ትካል እዚ እዚ ትካል ዘፍረዮ ክሳብ 95 ሚታዊት ንደገ እዩ ዝሸይጥ መሸጡ ከዓ ዕዳጋታት ንኤሽያ እቲ ዝበዝሐ ንኣፍሪቃ ከምኡውን ናብ ኤሮጳ እውን ብመጠኑ ይልእኽ እዩ ኳሊቲ ናይቲ ፍርያቱ ከዓ እቶም ተጠቀምቲ ዕጉባት እዮም ክሳብ ሎሚ ኣብዚ ሕጂ እዋናት ብዙሕ እቲ ስራሕቱ ዝሕትልል እዩ ምክንያቱ እቲ ሽግራቱ እንታይ እዩ ክሰርሕ ከሎ እቲ ዓይነት ፍርያት ዝበለፀ ፍርያት ክፍሪ ክኽእል ከሎ ሓደ ኢንሹራንስ ብሃርድ ካረንሲ እዩ ዝኸፍል ካልኣይ ዝተመርፃ ንፈርቲ ገይሩ እዩ ዝመሓላልፎ እዚ ሕጂ ኣብቲ ገለገለ ዕንቅፋታት ይርከቡ
ኣብቲ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ወከልቲ ፍሬድ ሄሎውስ ፋውንዴሽን ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣባላት ኮሌጅ ስነ መድሃኒትን ስነ ፍልጠት ጥዕና ኦሮታን ዕዱማትን ኣብ ዝተረኽብሉ ዝተኻየደ ናይ ዝኽሪ መደብ ንሓፈሻዊ ክንክን ጥዕና ዓይኒ ትራኮማ ንምውጋድ ዝስርሑ ዘለዉ ስራሓት ምምዕባል ሞያውያን ጥዕና ዓይንን ንንጥፈታት ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ዝገልፁ መፅናዕትታት ክቐርቡ ከለዉ ንሃገራውን ዓለማውን ኣበርክቶ ፕሮፌሰር ፍሬድ ሄሎውስን ብስሙ ፅዋዕ ፋውንዴሽንን ዝገልፅ ፓነል ዲስከሽን ተኻይድ እዩ እቲ ናይ ዝኽሪ መደብ ክሳብ ዕለት 23 መስከረም ዝቕፅል ኮይኑ ኣብ ክንክን ጥዕና ዓይኒ ዘተኮሩ ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን ክካየዱ ከለዉ ኣብ ኮማዊ ሆስፒታል ጎዳይፉን ናፃ ናይ ዓይኒ ምርመራ ከም ዝካየድ ተፈሊጡ ኣሎ ኣውስትራልያዊ ሓኪም ዓይኒ ፕሮፌሰር ፍሬድ ሄሎውስ ኣብ 1993 እዩ ብመንሽሮ ኩሊት ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ ፕሮፌሰር ፍሬድ ሄሎውስ ኣብ ኤርትራ ኣብ መዳይ ሕክምና ዓይኒ ብዝገበሩ ዓብዪ ኣበርክቶ ኣብ 1993 ናይ ክብሪ ኤርትራዊ ዜግነት ክወሃብ ከሎ ሓደ መዋእለ ህፃናትን ሓደ ጎደናኑን ብስሙ ተሰይሙ ኣሎ ፍሬድ ሄሎውስ ፋውንዴሽን ኣብ 25 ሃገራት ኣብ ጥዕና ዝነጥፍ ጨንፈር ከም ዘለዎ እቲ ዝረኸብ ናይ ሓበሬታ የመልክት ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ
ክንቀፅል ናብ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ንመስራቲት ትካል መሐገዝ ሕሙማት ፓርኪንሰንስ ወይዘሮ ክብራ ከበደ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ወይዘሮ ክብራ በቲ ትገብሩ ዘላ ፍሉይ ኣበርክቶ ናይዚ ዓመት እዚ ተዓዋቲት ሽልማት በገሶ ወይ ከዓ ሕያዋይ ሰብ ኢልና ኣለና ኮይና እያ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዋ
የቐኒለይ ወይዘሮ ክብራ ከበደ እስኪ ንድሕሪት ምልስ ኢልኪ ብዛዕባ ኺ ኣላሊና ክብራ ከበደ መን እያ
ከበደ ኩሎ ኣብ ጉ ካልወረዳ ትግራይ እዩ ዝሓደ ትምህርቲ ኣብ ከተማ ምስ ሓወየ ዝመሃር ምስኣቶ ብርሃን መስቀል ከበደ ኣብ ደብረ ብርሃን ኣብ ደብረሳብ ኣብኦር እንደገና መቐለ እንደገና ዓድራትና ነተኣየረ ሰራዕተኛ ስለዝኾና ምስ እናክሪኦ ትምህርቲ ይወዲ እየ 12 ክፍሊ ምስለኹን ኣይመስሊዛትን ዲፕሎማ ኣግባብ ስለነበር ሻዕ እዚ ኣብ ደብረ ዘይት ሕርሻ ወደ ሕርሻ ተገይረ ኣብ ሊዶ ዝበሃል ጅማ ከዓ 3 ዓመት ሰርሐ እንደገና ንዓለማያት ድግሪ ኣየር ድግሪ ምስዕቲ ፈዓና ኣዲስ ኣበባ ፕሮጀክት ባለስልጣን ዝበሃል ድርጅት ነይሩ ኣብኡ 3 ዓመት ሰርሐ ንማስትሬት ኖርዌጌ ኖርዌጌ ማስትሬት ብማኔጅመንት ኦፍ ናቸራል ሪሶርስ ሒዘ መፅአ ሓደ 3 ዓመት 2 ዓመት ድግ ስራሕ ሒዝ ብጣዕሚ ኣስ ማሕበረሰብ ትግራይ ሰርሐ ነይረ ካብኡ እንደገና ወፅአ ናይ ስራሕ ክሰርሐ ወፅአ ካብኡ ጀሚሩኒ
መዓስ እዩ በዚ ሕማም ዝተተሓዝኪ እስከ ቁሩብ ግለፅለይ
እዚ ሕማም ተተሓዝኪ በጣዕሚ ብዙሕ ግዜኦ ኣነ ኳ ከም ዝፈልጥ 23 ይኸውን እዩ
23 ዓመት
እዎ
ብኸመይ ኢኺ ፈሊጥክዮ እንታይ እዩ ነይሩ ምልክቱ እንታይ ተዝክሪ
መጀመርያ እግሪ እዩ ዝጀመረኒ ክትስእ ከለኹ እስርስር የብለኒ ሓደሓደ ግዜ እንታይ ኮይኑ እዩ ናብ ዚ ኣብዚ ደ ቅርሰ ፍታትሐ ነይረ ብሓረ ንሓደ ናይ እግሪ መገዲ ዝነበሮ ምፅሓኒ ንክበፅሐ ክልኩ በጣም ምምላስ እዩኒ ተሰርሰኒ ኢሉ ኣውራ ዘይቀሰርተ ሎሞ እቲ እግሪ ምካደ ይኸልአኒ ወይ ከዓ ንገሊኦ ቆርጥማት ነገር ያዘኒ ለካ ሓሚመ ዘሎ ኸይለ ሓኪም ተኸልኮ ንሳትምና ኩሉ ሓኪም ከይለ መፅሐ ሰ ኩሎም ይፈልጦ ንድሓን ክዘልክ ኣላኽ ይብሉኒ ኣነ ግን ኣላኹም ኮን ኣላኹም ክኸይለ መጨረሻ ቀድሚ ምፍላጥ ክልተ ዓመ ዝኸውን ብዊልቸር ኸይድ ነይረ እስ ደረጃ ፅሐኒ እዩ ዳሓርቲ መድዓኒት ዝተፈለጠ መድዓኒ መስኣት ጀመርኩ 15 ዓመት ብዘይ ዊልቸር ኸይድ ነይረ ማለት ብደጋፊ ሰብ ክህሉ ለውጥቃይ ግና ብዊልቸር ኣይጥቀም ነ ሓዚ እንደገና ዊልቸር ምጥቃም ጀሚረ
መንቀሊ እንታይ ከም ዝኾነ ካብ ሓኻይ ምኪ ወይ ካብ በዓልኺ ሓቲትክ ዝበፃሕኽዮ ምክንያት ኣለዶ ናይቲ ሕማም ባህሪ እንታይ እዩ
ኣብ ሓንጎ ዶፓሚን ዝበሃሉ ኬሚካላት ምውዳእ እዩ ንሱ ግን በለጥዎዚ ማለት ስተገበረለ እና እቲ ሓንጎ ንምንታይ ከም ዝብል ኣይፍለጥን ብምንታይ ምስኣቶምስሕ ንምንታይ ከም ዝመት ኣይትፈልጥ ስገበሉ ንስኣና ደጋ ንስጉር ሕማም ዘሎ ኣንስኒ ከም ዝንብሎ ንፈረንሰና ከዓ ዶፓሚን ዝበሃሉ ንጥረ ነገርናታት ምውዳእ እዩ እዚ ነስሎ መድሓኒት ናታትን ዝትክእ እዩ ስለዚ መልዓለ ምንታይ ከም ዝኾነ ይፍለጠን ምንታይ ይፍለጠን ንምንታይ ከም ስለዚ ትፈለጥ ከዓ ከይወት ንምግባር ዝከኣል ተኽኣል ስለዚ ፓርገንሰን ዝሕዘካ 80% ዝኣከል ናይቶም ዶፓሚን ምስ ጠቕሚ ዝተወድዕ ዝሕዘካ እምበር መጀመርያ ቅ ንእሽተ ነገሩ ዝበለጥ ወይ መድዓኒት ወሉ ይኸውን ስለዚ ሰብነን ፓርኪንሰን ማለት ብጣዕሚ ሕመምተኛ ካካ ማለት እዩ እና ፓርኪንሰን ካብ 100% ዕልና ዝነበረታ ናቢ 100% ሕመምተኛ ዝቀይር ሕመም እዩ ወድያውን ፓርኪንሰን መላኩም ዝተፈለጠ ወዳና 100% ሕመምካ ተቀይር
ናይ 2014 ዓ.ም ናይ በጎ ሰው ተሸላሚት ነርኪ ካብቶም ዝተሸለሙ ሓንቲ ነርኪ እንታይ ትርጉም ይህበኪ ንስራሕቲኺ ብኸመይ ሓጋዝ ይኸውን ዘፍልጡ እዚ
ኣመት በጎሶ መባለይ ሓደ ዋና ነገሩ እቲ ህዝቢ ስለ ፓርኪንሰን ይፈለጥ ኣወነት ራእ ዝገበር ታይጥንቅጥቀጥ ሰበይት ከዓ በጎሶ ቢላ ተሸሊማ እንታይ ኢላ ትገበር ፓርኪንሰን ዝሕመሙ ከምዚከምዚ ትገብር ዝብል ወረፍቲ ሰብ ግ ዝሰራጨም እዚ ሓደ ዓብዪ ጥቕሚ ዝረኽብናዮ ንስ እዩ ብዙሓት ፈልጠና እዚ ይፈልጥናን እዛ ፓርኪንሰን ሕመምተኛ ደሚ መሰፋለጡ ንታይ ፓርኪንሰን ከኢሉ ይሰምዕ እና ሓደ ኣወርነስረይ ዝምግዕ ራይ ከዓኒ ምናልባት እንደነራት ዝሰምዑ ንረክብ ንኸውን ዝብል ሓሳብ ኣለና እምበር ያው ምፍላጥ ማለት ናይ ምፍላጥ ማለት ኣወርነሰብ ፓርኪንሰን ምፍላጥ ማለት እዩ
ካይ መልእኽቲ ትሕልፊ ንሕብረተሰብ ወይ ንዝምልከቶም ኣካላት
ዝምልከቶም ኣካላት ናይ ሴንተር ተዝቡና ሴንተር ተሕሙማት ኣኪብና ኩሎም ኮይኮኑ ከም ዝደልዩ ዘይብሎም ኣሎ ፍቅዶም በዛክሳ ፍቅዶ መስጊድ ዝድቅሱ ኣለዉ እና ንኣቶም ንኣቶም ኣኪብና ክና ተሓሙ ደሊእና ካልኣይ ከዓኒ እንተ ሓደስ ቦታ ተልዩና ከምሕማስከክረይናዝጠቃየርናቅፅሚ ንምንፃዊ የድክሞም እዩ ዕንቅፋት ይኮኑ ምክንያቱ ሓደ እንተለሚዶም ብኣም ዝኸዱ እምበር ከምካሊእ ከም ጥዒሶም ግልብፅ ኢሎም ናፍቲ ግልብፅ ኢሎም ናፍቲ ዝኸዱ ይኮኑ ስለዚ ሓደ ቋሚ ሴንተር ተዘለዎ ነገር ብቋሚነት ኣብ ደለይ ቦታ ዓዝመፁ እንደገና ፊዚዮትራፒ ክነስራሕ ንደለና ዝመሳርሒ እዝያት ናይ ቦክስ እዩ ግን ቦታ ስለዝብሉና ሓሙሽተ ሰብ ኢና ንፅውዕ ሓሙሽተ ሰብ ድካስ ሰብዓተ ሚ ሰብ ከመልካ ተበፀ ስለዚ ንሱ ተችግር ኣለና ናይ ቦታ
ብጣዕሚ የቀኒየለይ ወይዘሮ ክብራ ፅቡቅ ዕላል ነይሩና የቀኒየለይ
ክቡራትና ምስ ወይዘሮ ክብራ ከበደ ዝተካየደ ቃለ ምስኑ ዝበለ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽቦትኩሉ ኢኹም ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝዩና ምስክን ክብረት ያበልና ፅብሓ ምስኩታ ንረኽብ ድሓን ሕደሩ